let's forget about it.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, μόλις ξεκίνησε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 με 10 το βράδυ. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, είναι ο Θάνος Οτσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Η σημερινή καλεσμένη μου είναι συγγραφέας, αλλά και όχι μόνο συγγραφέας. Έχει τελειώσει τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι ψυχοθεραπεύτρια και μας έχει φέρει ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Εγώ τουλάχιστον να σας πω ότι το διάβασα σε μερικές ώρες. Η υπόθεση μ' άρεσε πάρα πολύ. Είναι ένα ταξιδιάρικο, θα έλεγα, βιβλίο μιας άλλης εποχής, όχι και τόσο μακρινής. Εκεί γύρω στο 1960 διαδραματίζεται και η σημερινή καλεσμένη είναι η κυρία Δήμητρα Ιωάννου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι κάνεις, Δήμητρα, μιλάμε στον ελληνικό.
Εννοείται, είμαι πάρα πολύ καλά και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτό εδώ το βιβλίο σου με τον τίτλο «Η νοσοκόμα» είναι το ένατο μυθιστόρημά σου.
Σωστά.
Ένα βιβλίο που, όπως είπα, το διάβασα πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Δεν προβληματίστηκα καθόλου στις ιδέες και στις σκέψεις. Προβληματίστηκα μονάχα σε κάποια σημεία που υπήρχε μυστήριο. Δηλαδή να βρω τι συμβαίνει πίσω από την ιστορία που έγραφες. Και αυτό με ξεκούρασε, μπορώ να σου πω, και με ταξίδεψε. Πώς ξεκίνησες να γράφεις αυτό το βιβλίο? Διαδραματίζεται στο 1960.
Λοιπόν, καταρχήν η αλήθεια είναι ότι εγώ πήγα απλά μια εκδρομή στην Άνδρο.
Έτσι ξεκίνησαν
όλα. Πήγα την εκδρομή και μόλις πάτησα το πόδι μου στο νησί, είχε μια ιδιαίτερη ενέργεια, μια ιδιαίτερη μαγεία η Άνδρος και άρχισα κυριολεκτικά να βλέπω, κυριολεκτικά, εντός εισαγωγικών, να βλέπω τους ήρωες να περπατούν στα στενά της Ρίβας, να συναντιούνται στο παραπόρτι, στον Υμποριό, να κάθονται στο μνημείο του Αφανούς Ναύτη. Ήταν εκπληκτικό πώς το ίδιο το νησί δημιούργησε και ξεκίνησε μάλλον τη διαδικασία της υλοποίησης και της έμπνευσης στο μυαλό μου.
Α, μάλιστα, κάπως έτσι λοιπόν. Βέβαια, είναι ένα βιβλίο το οποίο ξεκινάει από το 1960.
Σωστά.
Και διηγείται μία ιστορία μιας κοπέλας η οποία ξεκινάει να πάει σε ένα νησί για να προσφέρει τις υπηρεσίες της ως νοσοκόμα.
Σωστά, μιλάμε για την Άνδρο του 60. Η γυναίκα αυτή ονομάζεται Κατερίνα Σημεωνίδη. Καταφτάνει στην Άνδρο για να προσφέρει τις υπηρεσίες της στην άρρωστη αρχόντισσα Ισαβέλα Δελα Γραμμάτικα. Και εκεί ακούει την ιστορία της εξαφάνισης της κόρης της, της Φλορέζας. Είναι ένα μυστήριο, όπως το είπες και εσύ πριν, με το οποίο διαποτίζονται οι σελίδες όλου του βιβλίου. Λοιπόν, η νοσοκόμα παθιάζεται με αυτή την ιστορία, δεν μπορεί να καταλάβει τι έχει συμβεί και αρχίζει να ψάχνει τι συνέβη σε αυτή την κοπέλα 30 χρόνια πριν και έρχεται αντιμέτωπη με τους γόνους τριών οικογενειών. Οι γεωκτήμονες Δελαγραμμάτικα, οι εφοπλιστές Γαλανοί και οι Βαλμάδες, οι οποίοι συμπληρώνουν πολύ νευραλικά κενά του κοινωνικού ιστού. Και αρχίζει λοιπόν και ψάχνει.
Φανταστικά είναι βέβαια τα πρόσωπα.
Τα πρόσωπα είναι φανταστικά. Αλλά είναι όλα ζυμωμένα με την ενέργεια του.
Ναι, γιατί υπάρχει πολύ εφοπλιστική, έτσι, πολλές εφοπλιστικές οικογένειες στην Άνδρο.
Σωστά, ευνοήθηκε η ανάπτυξη της αστικής τάξης,
ακριβώς.
Οπότε κάλλιστα θα μπορούσαν να υπάρχουν αυτά τα άτομα.
Και εξελίσσεται μία ιστορία όπου αναζητάς μέσα από αυτήν, αυτή η νοσοκόμα, αναζητά αυτή την κοπέλα η οποία εξαφανίστηκε και πώς έγινε η εξαφάνισή της.
Σωστά.
Αρχίζει και συγκεντρώνει κάποια στοιχεία, δεν θα πω παρακάτω. Η αλήθεια είναι ότι πηγαίνει το μυαλό σου συνεχώς ότι να αυτός το έκανε, να αυτός είναι, να αυτός συμμετείχε. Είναι αυτό το μυστήριο που μπορεί να υπάρχει σε ένα μυθιστόρημα, το οποίο μπορεί να είναι αστυνομικό, μπορεί να είναι περιπέτειες κλπ.
Είναι πολύ όμορφο να λαμβάνω μηνύματα, γιατί είμαι έτσι ενεργή στα social media και πάντοτε απαντάω στους αναγνώστες που μου στέλνουν μηνύματα και μερικές φορές μου στέλνουν μηνύματα όταν το διαβάζουν και μου λένε αυτός είναι, αυτός το έκανε, εκείνη το έκανε. Και είναι πολύ ωραίο που τους βλέπεις έτσι ότι παθιάζονται και εκείνοι και είναι όμορφο, ξέρεις, να με συντροφεύουν και να τους συντροφεύω στην ανάγνωση του βιβλίου τους.
Η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολλές ανατροπές μέχρι το τέλος και ειδικά στο τέλος θα έλεγα.
Την ανατροπή που γίνεται εκεί που δεν περιμένεις να έχει άλλη ανατροπή.
Ναι, εκεί που περιμένεις ότι δεν υπάρχει άλλη ανατροπή, τελικά υπάρχει και άλλη ανατροπή και εκεί είναι το ενδιαφέρον που σε κρατάει μέχρι το τέλος το βιβλίο «Η νοσοκόμα». Είναι το ένατο βιβλίο λοιπόν αυτό.
Είναι το ένατο βιβλίο, σωστά.
Ο χώρος ο δικός σου, ο κυρίως επαγγελματικός, είναι της ψυχοθεραπεύτριας.
Σωστά.
Πέρασες βέβαια και από την φιλολογία.
Ναι, έχω τελειώσει τη φιλοσοφική.
Τη φιλοσοφική.
Και μάλιστα ιδιαίτερα το ιστορικό αρχαιολογικό.
Α.
Και βασιζόμενοι σε αυτό έχω γράψει και ένα βιβλίο που είναι αρχαιολογικό θρίλερ, ο χορός της θεάς, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός.
Πώς σε κέρδισε ο χώρος του βιβλίου? Δεν σου αποσπά έτσι χρόνο από την άλλη σου δραστηριότητα, τη θεραπευτική?
Θα σου πω τι γίνεται. Καταρχήν είναι η δική μου ψυχοθεραπεία, το δηλώνω. Δηλαδή περιμένω να τελειώσει η μέρα, να καλύψω όλες τις υποχρεώσεις μου, να κάνω το κλείσιμο και μετά να αφαιθώ, να χαλαρώσω και να μπω στο δικό μου κόσμο. Και ιδιαίτερα στον κόσμο των ηρώων μου. Και κάθε φορά, ξέρεις, με κάθε βιβλίο και κάθε υπόθεση, η αλήθεια είναι ότι κάνω παρέα μαζί τους. Είναι σαν να είναι φίλοι μου, συνοδοιπόροι μου και όταν γράφει τη λέξη τέλος βασιλεία, είναι πολύ γλυκόπικρο το συνέστημα. Σίγουρα είναι όμορφο γιατί εντάξει, το ολοκλήρωσες, ολοκληρώθηκε και αυτό το εγχείρημα, αλλά από την άλλη λες ότι την επόμενη μέρα δεν θα το ξανακάνω, δεν θα ξαναμπω σε αυτόν τον κόσμο.
Όταν ξεκινάς να γράψεις μια ιστορία, έχεις στο μυαλό σου ολοκληρωμένη τη σκαλέτα που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, δηλαδή την αρχή, μέση, τέλος, ή γράφεις και όπου σε πάει?
Ναι. Καταρχήν, κοίταξε να δεις. Πριν ακουμπήσω τα δάχτυλά μου στο πληκτρολόγιο, οπωσδήποτε έχω κάνει όλες τις πιθανές διαδρομές. Έχω σκεφτεί και ξανασκεφτεί και έχω δουλέψει στο μυαλό μου όλα τα πιθανά σενάρια. Έχω πάρει την δεξιά στροφή, έχω γυρίσει πίσω, έχω πάρει την αριστερή στροφή, έχω ερευνήσει όλες τις πιθανότητες και πριν ξεκινήσω να γράφω, υπάρχουν διαμορφωμένοι η αρχή, η μέση, το τέλος και όλοι οι βασικοί πυλώνες της ιστορίας. Μετά από εκεί και πέρα όλα είναι υποσυζήτηση. Γιατί ξέρεις και οι ήρωες ανδρώνονται.
Βέβαια, και βάζεις και καινούριους ήρωες, βέβαια, πιθανότατα,
βέβαια,
που μπορεί να βοηθήσουν στην μπλοκή.
Οπότε ναι, κάνουν και αυτοί τις ανατροπές τους, μην νομίζεις. Είναι ζωντανοί οργανισμοί πλέον από μια στιγμή και μετά.
Τους φαντάζεσαι αυτούς τους ήρωες, τους δίνεις δηλαδή μορφή?
Τους βλέπω μπροστά μου πάρα πολύ ζωντανούς. Και θεωρώ ότι μόνο εφόσον ο δημιουργός τους δει πραγματικά και τους νιώσει και τους αγγίξει και τους μυρίσει, θα μπορέσει και ο αναγνώστης τελικά, θα μπορέσει να το μεταδώσει αυτό το συναίσθημα στον αναγνώστη, αυτή την αμεσότητα.
Σου έχει τύχει ποτέ να περπατάς στον δρόμο, να δεις έναν άνθρωπο και να πεις αυτός ο άνθρωπος μου κάνει πάρα πολύ για το χαρακτήρα αυτού νου που θα ήθελα?
Πάρα πολλές φορές, ναι. Μα πάρα πολλές φορές όμως, κοίταξε, τίποτα δεν είναι... δηλαδή δεν είναι από μόνο του, εννοώ ότι βλέπω πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν χαρακτηριστικά που θα ήθελα και αυτά τα τσιμπάω και τα αποθησαυρίζω στην αποθήκη του υποσυνειδίτη μου, έτσι, κρατιούνται. Λοιπόν, και μετά όταν θέλω να δομήσω ένα χαρακτήρα, ανάλογα με την ιδέα μου αρχίζουν αυτά, ξέρεις, και έρχονται στην επιφάνεια σαν τουβλάκια, σαν δομικά υλικά και χτίζουν κάτι εντελώς διαφορετικό, αλλά με κομμάτια, ναι, τα οποία έχω συλλέξει από εδώ και από εκεί. Και η διαδικασία γίνεται... Δεν το κάνω επίτηδες, γίνεται από μόνη της η διαδικασία.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για να ακούσουμε και άλλα από την Δήμητρα Ιωάννου και για την νοσοκόμα, αλλά και για την άλλη της τέχνη, θα έλεγα, που είναι η τέχνη της ψυχοθεραπείας. Λοιπόν, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, καλεσμένη σήμερα η συγγραφέας και ψυχοθεραπεύτρια Δήμητρα Ιωάννου. Συζητάμε για το καινούριο βιβλίο το οποίο έχει εκδώσει από τις εκδόσεις Ψυχογιός, η Νοσοκόμα, ένα μυθιστόρημα που πραγματικά έχει ένα πολύ ωραίο μυστήριο έως το τέλος που βασανίζει τον αναγνώστη, για το πώς έχει γίνει μία εξαφάνιση ενός κοριτσιού εκεί γύρω στο 1960. 30. Συγγνώμη. Το 60...
Ναι, στο 60 διαδραματίζεται.
Αναζητά την, η νοσοκόμα αυτήν την κοπέλα.
Σωστά.
Και οι ανατροπές, όπως είπαμε στο πρώτο μέρος, είναι πάρα πολλές μέχρι την τελευταία στιγμή. Είναι λίγο δύσκολες οι ανατροπές, δεν το περιμένεις αυτό που συμβαίνει, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα βιβλίο εύκολο να το διαβάσεις και ευχάριστο μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο.
Χαίρομαι πάρα πολύ έλεγα. Που το λες, γιατί ειλικρινά είναι μέλημά μου τα βιβλία μου να κρατούν συντροφιά όμορφα στον αναγνώστη, να τον τέρπουνε, σίγουρα να έχουν τα νοήματά τους, αλλά να μην τον ταλαιπωρούν. Ξέρεις, να ξεκουράζεται λίγο η ψυχή μας, γιατί το χρειαζόμαστε. Διανύουμε δύσκολους καιρούς. Οπότε είναι όμορφο να τους κρατάω συντροφιά και να μου το λένε ότι έφυγε το μυαλό τους από τα δικά τους προβλήματα, τις έννοιες. Είναι ένα παράθυρο.
Πάντως εφήγησε κάποια θέματα, όπως για παράδειγμα της πατριαρχίας, της κακοποίησης της γυναίκας, που φυσικά και υπήρχε και υπάρχει και στις μέρες μας, και μιας και έχεις και την άλλη ιδιότητα της ψυχοθεραπεύτριας, αυτά τα προβλήματα ποτέ δεν έπαψαν να υπάρχουν.
Αυτά τα προβλήματα βεβαίως πρέπει όχι μόνο να τα αναφέρουμε, όσο και αν γδέρνεται η ψυχή μου, γιατί γδέρνεται η ψυχή μου και όταν γράφω συγκεκριμένα τέτοια θέματα όπως κακοποίησης από έναν πιο ισχυρό, σαν πιο αδύναμο. Είτε αυτός είναι μια γυναίκα, είτε ένα παιδί, είτε ένας άνθρωπος με ειδικές ανάγκες, που αντί να τους προστατεύουμε, να προστατεύουμε αυτές τις ομάδες, συμβαίνουν διάφορα θέματα. Παρόλα αυτά, αυτά τα θέματα, όσο και αν στενοχωριέμαι όταν τα γράφω, και για μένα δεν είναι εύκολο, πρέπει όντως να τα φωτίζουμε, να τα στυλιτεύουμε.
Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία μέσα που πραγματικά φύγουν διάφορα θέματα μιας εποχής που τελικά είναι διαχρονικά. Δεν είναι μόνο εκείνης της εποχής, δεν υπήρχαν τα προβλήματα μόνο εκείνη την εποχή. Για παράδειγμα, οι δύο τάξεις των πλουσίων και των φτωχών, των μορφωμένων και αυτών οι οποίοι επιδιώκουν να μορφωθούν για να μπουν σε αυτόν τον χώρο.
Και ξέρεις, όλο αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, προέκυψε από πολλή μελέτη. Δηλαδή, οι άνδρες, ιδιαίτερα μέχρι τη δεκαετία του 60, ήταν πολύ γνωστοί για το εμπόριο του λεμονιού, για την καλλιέργεια και το εμπόριο του λεμονιού και για την εξαγωγή και στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη. Λοιπόν, και λόγω αυτής της πραγματικότητας γεννήθηκε η ιδέα για τους γεωκτήμονες δελαγραμμάτικα. Είναι μια οικογένεια που θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρχει. Και μετά, όταν βεβαίως πήρε τα ηνία της οικονομίας της Άνδρου η ναυτιλία, φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι εφοπλιστές γαλανοί. Και είπαμε ότι είναι και οι βαλμάδες, οι οποίοι έχουν πολύ ιδιαίτερες θέσεις. Είναι δάσκαλοι, είναι ιερείς, είναι διοικητής της χωροφυλακής. Οπότε, ναι, είναι υψηλά στελέχη.
Οι εξουσίες.
Βέβαια.
Που λέγαμε.
Βέβαια, σωστά.
Εκείνης της εποχής που μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα.
Έτσι είναι.
Μέσα σε μια κοινωνία και πραγματικά να έχουν εξουσία, είτε τους δίνεται είτε όχι.
Ακριβώς.
Πολλά λοιπόν τα κοινωνικά θέματα. Τώρα, αν σου έλεγα να διαλέξεις, αν σου έλεγα θα πρέπει να επιλέξεις, Δήμητρα, ένα από τα δύο, ή θα πρέπει να συνεχίσεις ως συγγραφέας ή ψυχοθεραπεύτρια, τι θα επέλεγες?
Παρότι τα αγαπάω και τα δύο πάρα πολύ, θα επέλεγα τη συγγραφή. Γιατί η συγγραφή νομίζω ότι είναι ο πυρήνας μου. την αγαπάω τόσο που δεν μπορώ να σταματήσω να γράφω.
Μάλιστα.
Είμαι 100% δοσμένη εκεί.
Άρα να φανταστώ ότι κάποια στιγμή στη ζωή σου μπορεί και να κάνεις αυτό το όνειρο πραγματικότητα.
Αν το φέρουν οι καταστάσεις έτσι.
Mm-hmm. Εσύ διατηρείς το ιατρείο σου, να το πω.
Γραφείο.
Γραφείο. Mm. Το γραφείο σου και κάνεις σωματική ψυχοθεραπεία και βιοανάδραση.
Σωστά.
Τι σημαίνει αυτό?
Η σωματική ψυχοθεραπεία είναι μια συγκεκριμένη μορφή ψυχοθεραπείας στην οποία συμμετέχει και το πνεύμα και το συναίσθημα και το σώμα. Δηλαδή ο σωματικός ψυχοθεραπευτής θα ασχοληθεί και με τη στάση του σώματος, θα ασχοληθεί με το μυϊκό τόνο, με την ανάσα, με την αναπνοή, με τις εκφράσεις του προσώπου, mm-hmm. Και με τη γείωση του ανθρώπου και επιτυγχάνει την εκφόρτιση συναισθημάτων και μέσω αυτών των οδών.
Άρα εσύ βλέποντας έναν πελάτη σου, πώς να το πω αλλιώς, mm-hmm. αφού είναι γραφείο, mm-hmm. Ένα πελάτη σου να έρχεται στο χώρο σου, στο γραφείο σου, σημαίνει ότι ψυχανεμίζεσαι περίπου από τον τρόπο που μιλάει, από τον τρόπο που κάθεται, από τον τρόπο που συμπεριφέρεται γενικότερα, τι άνθρωπο έχεις απέναντί σου.
Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να φανταστείς πόσα μυστικά κρύβει η στάση του σώματος, κρύβει το βλέμμα, κρύβει η διάταξη της σπονδυλικής στήλης. Είναι απίθανα όλα αυτά, ναι, είναι λεπτομέρειες που νιώθω ευλογημένη που τις έχω διδαχτεί, γιατί αυτό με βοηθάει απίστευτα και στη συγγραφή. Γιατί μπορείς με διάφορες λεπτομέρειες, χωρίς περιττές και κουραστικές περιγραφές, να δώσεις πώς νιώθει ο άλλος μέσα από κανάλια που τα ξέρουμε όλοι μας. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι όταν καμπουριάζουμε νιώθουμε έτσι
για
ένα βάρος.
Για να είμαι εντάξει.
Είσαι απίθανη.
Για πες, ναι.
Ναι, όλοι γνωρίζουμε. Όλοι γνωρίζουμε, ας πούμε, μια ακανόνιστη ανάσα. Τι σημαίνει.
Mm-hmm.
Οπότε μπορείς να μεταδώσεις ένα συναίσθημα φόβου ή πανικού χρησιμοποιώντας αυτές τις περιγραφές χωρίς να χρειαστεί να πεις ότι νιώθει πανικό. Κατάλαβες. Mm-hmm. Είναι πολύ όμορφο και το προσλαμβάνουμε έμεσα, γιατί όλοι έχουμε βρεθεί σε μια τέτοια περίπτωση να έχουμε την ανάσα ακανόνιστη.
Άρα όταν έρχεται κάποιος στο γραφείο σου και από το πώς θα σε χαιρετήσει αντιλαμβάνεσαι αυτός ο άνθρωπος, τι τον απασχολεί πιθανότατα,
ναι,
έτσι.
Μπορείς, ναι, καλά, μπορείς έτσι
με το χαίρετε που λένε.
Με το γεια σας. Μπορείς να έχεις κάποια πολύ καλά δεδομένα για να ξεκινήσεις.
Mm. Ναι. Μάλιστα.
Βεβαίως μετά οπωσδήποτε πρέπει να μάθεις την προσωπική του ιστορία, πρέπει να τη συντεριάξεις με τα συμπτώματα, με αυτά που βλέπεις. Από εκεί αρχίζει άλλη διαδικασία.
Όπως επίσης και όταν αρχίσει να μιλάει, να καταλάβεις αν λέει αλήθεια ή προσπαθεί να κρυφτεί και από τον ίδιο του τον εαυτό.
Αυτό το τελευταίο το κάνουν πάρα πολύ.
Ναι.
Βέβαια, είναι θέμα άμυνας και πάρα πολλές φορές η άμυνα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί μας κρατάει στη θέση μας, μας συνέχει.
Αυτό είναι, ναι, πολύ δύσκολο να ξεδιπλώσεις τον άλλο και να τον,
μερικές φορές
και να τον πείσεις να πει την αλήθεια.
Βέβαια,
τελικά.
Μα γκρεμίζοντας τις άμυνες όταν είναι πρώιμο, μπορεί είναι σαν να κάνουμε μια εγχείρηση χωρίς αναισθητικό.
Και εκεί είναι που φαντάζομαι ξεσπούν σε κλάματα.
Υπάρχουν διάφορες αντιδράσεις. Υπάρχουν διάφορες αντιδράσεις, μία από τις οποίες είναι και αυτή που είπες.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι σας παρακαλώ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Έκθεση Chem Franchise.
3 έως 5 Μαρτίου.
Στο ΜΕΚ Παιανίας.
Πρώτο πρόγραμμα.
Αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ αγαπάς τους ανθρώπους. Αθεριά αγαπάς και τα νήμερα, νησιά, τα ποτάμια, τα αστέρια. Κι αν ποτέ σε πληγώσουν κατάστηθα, φίλια γρήμια, λευκά περιστέρια. Μ' αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Να ξεχνάς και να χαίρεσαι η δική σου γαλήνη και εκείνα που μ' αγάπη το νου μας φωτίζουνε και βλασταίνουν αμάραντα κρίνα. Αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, τους γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα, γνωστούς και τους άγνωρους τόπους, τα πουλιά, τα λουλούδια, τα σύννεφα, και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους.
Η νοσοκόμα είναι το βιβλίο το οποίο σήμερα εξετάζουμε και συζητάμε. Ένα φρέσκο βιβλίο από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Η κυρία Δήμητρα Ιωάννου είναι η συγγραφέας, η οποία έχει βάλει όλη την φαντασία της για αυτή την νοσοκόμα, θα έλεγα. Να ρωτήσω, Δήμητρα, πώς σου γεννήθηκε η ιδέα για την νοσοκόμα?
Λοιπόν, πάντοτε...
Εκτός από την άνθρωπο το ταξίδι που έκανες.
Ναι. Πάντοτε είχα στο μυαλό μου ότι ήθελα να γράψω για το χρονικό μιας εξαφάνισης και για το πώς αυτή επηρέασε τον στενότερο αλλά και ευρύτερο κοινωνικό ιστό. Πώς επηρέασε τους οικείους, πώς ένιωσαν, τι έκαναν. Παρ' όλα αυτά ήταν μια ιδέα που είχε παραμείνει λίγο στα συρθάρια της φαντασίας μου και δεν είχε βρει, ξέρεις, το κατάλληλο, την κατάλληλη ατμόσφαιρα, τις κατάλληλες συχνότητες για να μπορέσει να καρπίσει. Και αυτό συνέβη στην Άνδρο και συνέβη από μόνο του.
Μάλιστα. Θέλεις λίγο έτσι να διηγηθείς περισσότερο την ιστορία της νοσοκόμας για να εμπνεύσουμε και τους ακροατές που μπορεί να γίνουν αναγνώστες?
Βεβαίως. Όπως είπαμε και πριν, βρισκόμαστε στην Άνδρο του 1960. Έρχεται στο νησί η Κατερίνα Σημεωνίδη, η νοσοκόμα, για να κουράρει την άρρωστη αρχόντισσα, όπως είπαμε και πριν. Και εκεί μαθαίνει για την εξαφάνιση
της κόρης της,
της Φλωρέζας. 18 χρονών εξαφανίστηκε το κορίτσι. Και κανένας δεν ξέρει πλέον αν ζει, αν πέθανε, πού βρίσκεται, τίποτα. Εξαφανίστηκε. Είναι σαν να έχει ανοίξει η γη, να την έχει καταπιεί. Λοιπόν, η νοσοκόμα δεν στέκεται ησυχία, αρχίζει και ψάχνει και σηκώνει κάθε πέτρα και πετραδάκι, παρότι και όλοι οι γόνοι έρχεται αντιμέτωποι με τους γόνους των τριών οικογενειών που προαναφέραμε, των Δελεγραμμάτικα, των Γαλανών και των Βαλμάδων, οι οποίοι της λένε να αφήσει ήσυχο το παρελθόν που πονάει. καταλαβαίνει ότι έχουν υπάρξει πολλά μυστικά τα οποία έχουν παραχωθεί βιαστικά κάτω από το χαλί.
Και αντιλαμβάνεται ότι κάποιοι ξέρουν, απλά δεν μιλάνε.
Και αντιλαμβάνεται ότι κάποιοι ξέρουν και έχει την αίσθηση ότι ο υπεύθυνος για την εξαφάνιση ίσως είναι κάποιος από αυτές τις τρεις οικογένειες. Mm-hmm. Και η συνέχεια βέβαια στο βιβλίο, γιατί δεν μπορούμε να πούμε κι άλλα.
Όχι. Αυτό βέβαια που μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένας μεγάλος έρωτας για την νοσοκόμα που την περιμένει.
Γιατί τι είναι η ζωή μας χωρίς τον έρωτα, έτσι δεν είναι?
Έτσι, μπράβο. Να το πούμε και αυτό, ότι υπάρχει ένας μεγάλος έρωτας, ο οποίος είναι πολύ δυνατός.
Ναι, είναι πολύ δυνατός, αλλά δυστυχώς για την νοσοκόμα δεν μπορεί να ευοδοθεί. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν, ο έρωτας τον συναντάει στο πρόσωπο του Μάξιμου Γαλανού. Είναι ένας από τη δεύτερη οικογένεια.
Ο έρωτας μπορεί να ευοδοθεί, ο γάμος δεν μπορεί να ευοδοθεί.
Σωστά, έτσι όπως το θέτει, σωστά.
Ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και άλλοι έρωτες μέσα.
Υπάρχουν και άλλοι έρωτες.
Ο έρωτας είναι η αιτία, θα έλεγα εγώ.
Νομίζω ότι είναι η κινητήρια δύναμη. Εντελώς.
Για όλα.
Εντελώς. Στο συγκεκριμένο βιβλίο η νοσοκόμα όντως να ερωτεύεται παθιασμένα έναν άντρα που δεν μπορεί να τον έχει για κάποιους πολύ συγκεκριμένους λόγους, της ανταποδίδει το συναίσθημά του, αλλά υπάρχει και η αντίζηλος.
Βέβαια.
Βέβαια, δεν θα υπάρχει
η οποία
αντίζηλος.
Στην αρχή δεν τη θεωρούσαμε και πολύ αντίζηλο, αλλά στην συνέχεια δείχνει ότι κάπως μπαίνει μέσα στη ζωή με
μπαίνει
κάποιο τρόπο.
Μέσα στο παιχνίδι, ναι, είναι αδίστακτη, δεν θα σταματήσει σε τίποτα προκειμένου να κάνει δικό της τον άντρα των ονείρων της. Και έτσι λοιπόν ο Μάξιμος Γαλανός βρίσκεται ανάμεσα στον έρωτα και στο καθήκον. Έτσι, για μια ακριβώς. Γυναίκα που θέλει πολύ αλλά δεν μπορεί να την έχει και σε μια γυναίκα την οποία οφείλει για κάποιους λόγους να είναι δίπλα της.
Έτσι, ναι. Και βέβαια υπάρχουν και άλλοι χαρακτήρες μέσα και άλλοι ήρωες μέσα στην ιστορία που θα εξελιχθούν στην πορεία και πραγματικά θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο και στην εξαφάνιση αλλά και στη γενικότερη πλοκή αυτής της ιστορίας. Και βέβαια ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά είναι αυτός που ανατρέπει πάρα πολλά είναι ο Τζέφρι.
Αχ. Ειλικρινά έχω λάβει δεκάδες μηνύματα για τον Τζέφρι. Είναι απίστευτο πόσο πολύ τον έχουν αγαπήσει. Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος χαρακτήρας.
Πολύ, πολύ.
Πολύ ιδιαίτερος. Είναι ο κάλπικος Άγγλος. Είναι ένας τύπος που έρχεται στο νησί ως Άγγλος, αλλά
καμία
Άγγλος
σχέση.
Δεν είναι.
Καμία
ναι.
σχέση.
Έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στα στενά της Τρούμπας εκείνης της εποχής, όπου όλοι αντιλαμβανόμαστε τι ήταν η Τρούμπα εκείνης της εποχής. Είναι ένας χαρακτήρας πολύ ανατρεπτικός, ο οποίος χαρίζει πολύ γέλιο μέσα στο βιβλίο, δημιουργεί δράματα, καταστάσεις, ιστερίες. Παρ' όλα αυτά είναι ένας άνθρωπος με τόσο όμορφη ψυχή που δεν διστάζει να θυστιαστεί για τους ανθρώπους που πραγματικά αγαπάει.
Τον έχεις γνωρίσει αυτόν στην πραγματικότητα το χαρακτήρα?
Έχω γνωρίσει ανάλογους χαρακτήρες. Όχι ακριβώς, και πάλι είναι αυτό που σου είπα πριν, ότι δεν έχω γνωρίσει αμιγώς έναν Τζέφρι, αλλά έχω γνωρίσει ανθρώπους που είχαν κομμάτια του.
Mm-hmm. Ναι. Και μετά τους κάνεις δικούς σου, τους ναι, βάζεις στα ναι. δικά σου ρούχα.
Και είναι πολύ όμορφο να βλέπεις αυτόν τον χαρακτήρα να παίρνει την ανάσα του και πραγματικά να γίνεται πραγματικός.
Αυτός ο χαρακτήρας προέκυψε στη πορεία ή τον είχες σκεφτεί?
Τον είχα σκεφτεί.
Από την πρώτη στιγμή.
Τον είχα σκεφτεί, ήθελε ένα χαρακτήρα με τις σωστές δόσεις που θα έβγαζε το χιούμορ του, που θα έβγαζε την στενοχώρια, που θα έβγαζε την ανάγκη έτσι να τον προστατέψει αυτόν τον χαρακτήρα. Και...
Να τον προστατεύσεις, ναι, ναι. Είναι και ο χαρακτήρας ο οποίος τελικά προστατεύει, θα έλεγα.
Σωστά, σωστά.
Έτσι.
Και είναι παρεξηγημένος.
Είναι παρεξηγημένος και βλέπεις δύο άνθρωποι από ένα πολύ διαφορετικό χώρο τελικά, που τους οποίους δεν τους αξιολογείς, να ανατρέπουν όλη την ιστορία.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ωραία. Η ώρα είναι 10 παρατέταρτο. Πάμε σε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα και επιστροφή.
Plain talking, a sofa, take a sofa. Broken down car, broken down car. Like strung out old stars, strung out old stars. Plain talking, plain talk. Served us so well, served us so well. We traveled through hell, traveled through hell. Know how we fell.
Δήμητρα Ιωάννου, συγγραφέας, ψυχοθεραπεύτρια, η νοσοκόμα το βιβλίο της. Δήμητρα, να ρωτήσω εάν είσαι ήδη και παλεύεις με τους επόμενους ήρωές σου.
Ναι, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Στο είπα ότι κάθε φορά που βρίσκομαι σαν καινούριο κόσμο το απολαμβάνω, ξεκουράζομαι, του συντροφεύω, ζω μέσα στην ιστορία και αυτή τη στιγμή βαδίζουμε με μια υπέροχη παρέα γυναικών και...
Οι γυναίκες είναι οι ροές σου στο επόμενο.
Είναι μια παρέα γυναικών και είναι από τους ιδιαίτερα ανάγλυφους χαρακτήρες και τις έχω αγαπήσει ήδη πολύ.
Επειδή ξέρω ότι κάνεις πάντα μια σχετική έρευνα με τα βιβλία, τι πραγματεύεται η καινούργια ιστορία, σε ποιο μέρος βρίσκεσαι?
Θα σου πω τι γίνεται. Επειδή ακόμα είμαι λίγο στη φάση που αλλάζουν πράγματα, δεν θα πούμε τώρα τίποτα, αλλά θα είσαι από τους πρώτους τους οποίους θα πω όταν αποκρισταλωθούν έτσι όλα.
Okay, ωραία. Ξέρω ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τα βιβλία σου για να γίνει κάποιο σύριαλ. Ποια βιβλία σου είναι αυτά τα οποία έχει υπάρξει ενδιαφέρον κινηματογραφικό?
Κοίταξε να δεις. Εντάξει. Θεωρώ ότι την νοσοκόμα την έχουν αγαπήσει πολύ. Αλλά ακόμα, ξέρεις, είναι λίγο πρόημο να μιλήσω και να πω οτιδήποτε.
Πάντως υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον.
Υπάρχουν, ναι, υπάρχει κάποιο σχετικό ενδιαφέρον και θα μιλήσουμε όταν θα έχουμε...
Θα ήθελες να δεις τους χαρακτήρες των βιβλίων σου ζωντανούς, να τους δεις να υπάρχουν και να ερμηνεύονται από κάποιους ηθοποιούς.
Ναι, θα μου άρεσε πάρα πολύ να μπουν οι χαρακτήρες, να μπουν σε ακόμα περισσότερα σπίτια, να τους γνωρίσει ακόμα περισσότερος κόσμος. Ναι, πολύ.
Σε εξητάρει δηλαδή.
Μ' αρέσει,
αυτή,
μ' αρέσει η ιδέα.
Αυτή η ιδέα του
αρέσει,
να,
ναι.
να πάρει κάποιος το βιβλίο και να δεις μία ηθοποιό, η οποία πιθανότατα να σ' αρέσει πάρα πολύ, να ερμηνεύει αυτό τον
ρόλο. Θα ήταν πάρα πολύ όμορφο, βεβαίως. Είναι σαν να παίρνει σάρκα και ωστά ακόμα περισσότερο η ιστορία και την βλέπεις μπροστά σου να ξετυλίγεται. Είναι πολύ όμορφο.
Δεν έχεις γράψει. Ξέρεις, οι σεναριογράφοι συνήθως όταν γράφουν ένα σενάριο τον βλέπουν τον ηθοποιό. Όπως και εσύ βλέπεις έναν χαρακτήρα πιθανότητα και τον σκιαγραφείς. Έχεις σκεφτεί ποτέ όταν γράφεις να δεις μια ηθοποιό η οποία μπορεί να σου κάνει εκείνη την ώρα και να πεις «Α, αυτή θα μπορούσε, αν γίνει ένα σύριαλ, να μπορέσει να ερμηνεύσει».
Λοιπόν, πρώτη φορά με ρωτάνε και μου αρέσει αυτή η ερώτηση, αλλά όχι. Νομίζω ότι δημιουργώ πλάσματα εντελώς μέσα στο μυαλό μου. Και γι' αυτό φαντάζομαι ότι σε περίπτωση που θα μπορούσε να μεταφερθεί ένα βιβλίο έτσι, ή στη μικρή ή στη μεγάλη οθόνη, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον και για μένα να δω ποιος τελικά θα ενσαρκώσει αυτούς τους ήρωες. Ναι, ναι, θα ήταν πολύ όμορφη η εμπειρία.
Έχεις σκεφτεί ποτέ να γράψεις σενάριο?
Γιατί όχι, μου αρέσει γενικά το γράψιμο. Η συγγραφή είναι το πάθος μου, έτσι. Θα μου άρεσε. Βεβαίως την καρδιά μου την έχει κερδίσει το μυθιστόρημα. Αυτό είναι φανερό, έτσι. Μετά από 9 βιβλία.
Γιατί ξέρεις ποια είναι τώρα πολύ στη μόδα τα δύο
σωστά.
τελευταία χρόνια. Τα βιβλία δηλαδή έχουν γίνει από τους εκδοτικούς οίκους. Τα έχουν πάρει εταιρείες παραγωγής και γίνονται συνεχώς.
Κοίταξε, ποτέ δεν λέω ποτέ.
Σύριαλ.
Θα ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον, αλλά χωρίς να εγκαταλείψω το βιβλίο. Το αγαπώ το βιβλίο. Το αγαπώ το μυθιστόρημα.
Ναι, εντάξει. Θα μπορούσε για παράδειγμα να πεις, παιδιά, εγώ θα το γράψω μόνη μου το σενάριο για την νοσοκόμα και να κάτσεις να αφοσιωθείς και να γράψεις το σενάριο για την νοσοκόμα. Φυσικά χρειάζεται μία άλλη μελέτη.
Ναι, σωστό.
Γιατί ποτέ δεν είναι το ίδιο. Άλλο είναι
μια άλλη προσέγγιση.
Ναι. Είναι τελείως το φορμά το οποίο
Ακριβώς.
πρέπει να χρησιμοποιήσεις
Ακριβώς.
για να γραφτεί ένα σενάριο. Οπότε εκεί θα πρέπει να ρίξεις όλο το ενδιαφέρον σου στο να μάθεις πώς...
Μα μου αρέσει πάρα πολύ ούτως ή άλλως, έτσι. Εγώ είμαι ένα η μαθήτρια, το έχω πει. Θα μου αρέσει πάρα πολύ να το μάθω και αυτό. Και γιατί όχι, σου είπα, ποτέ δεν λέω ποτέ. Ποτέ είναι...
Μάλιστα. Ωραία. Τραγουδάκι και πάμε για κλείσιμο.
Το σώμα σου ταξί. τις νύχτες διχασμένα είναι κορμιά που μοιάζουνε δωμάτια κλειστά. Είναι κορμιά που ζύγωσαν το τέλος γιατρεμένα. Είναι κορμιά που ρίζωσαν και κάρπισαν κουβά.
Τέσσερα λεπτά πριν από τις 10, σε αυτό το σημείο τελειώνει η εκπομπή. Δήμητρα Ιωάννου, σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ και τα είπαμε για την Νοσοκόμα, το μυθιστόρημα το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Ευχόμαστε πραγματικά σύντομα να πάρουν σάρκα και οστά οι καινούργιοι σου ήρωες και
ευχαριστώ
να μας τα πεις.
Πάρα πολύ. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Ήταν πάρα πολύ όμορφα
να
που
είσαι
καλά. Εδώ παρέα.
Και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα.
Με χαρά.
Στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ και εγώ. Θα τα πούμε πάλι από την Δευτέρα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Το Ελθέτω η Βασιλεία σας κρατάει συντροφιά. 9 με 10. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
I just wanna save a time.